Děkovali jsme za to Bohu a toho večera nechali všechno být, protože jsme chtěli nejdříve nahlédnout do svých kruhů roty. Po třetí se odvoláváme na konfesio, neboť co tu zjevujeme, děje se ku pomoci těm, kteří toho jsou hodni. Nehodným to bude k malému užitku, tak chce Bůh. Stejně totiž, jako se po tolika letech zázračným způsobem otevřely naše dveře, tak se mají též Evropě otevřít dveře, až bude zdivo zcela pryč. Už jsou vidět a nemálo lidí je toužebně očekává. Fama Fraternitatis RC. Kapitola 19. Tajemství roty. Již jsme tedy začali s otevíráním tajemné hrobky Christiana Rosenkreuze. A teď pokračujeme v analýze toho podivuhodného vyprávění, které náleží k těm zcela neporovnatelným darům, jež nám dali starší bratři kříže z růží, jak se ještě ukáže. Začíná vám být jasné, že příslušná sdělení ve zvěsti můžeme označit pojmem zjevení. Je to zjevení, které může mít nesmírný význam pro váš osobní vývoj, pro rozvíjení vaší práce, pokud mu porozumíte. A kdyby snad někteří mysleli, že odhalování tohoto zjevení může přinést nějaká nebezpečí, rádi bychom jim připomněli poznámku autora zvěsti. Co tu zjevujeme, děje se ku pomoci těm, kteří toho jsou hodni. Nehodným to bude k malému užitku, tak chce Bůh. Stejně totiž, jako se po tolika letech zázračným způsobem otevřely naše dveře, tak se mají též Evropě otevřít dveře, až bude zdivo zcela pryč. Už jsou vidět a nemálo lidí je toužebně očekává. A my k tomu ještě dodáváme. Zastřenost podání zpráv ve zvěsti. Ta zastřenost, kterou do určité míry odstraňujeme, protože díky jednotné vůli a práci průkopníku na západě začíná být vidět ony dveře k mystériím a brzy bude možné je otevřít. Zůstává trvalou příčinou toho, že práh ke vznešenému cíli nemohou překročit nepovolaní, nehodní. Proto píšeme jen a pouze pro ty, kteří mají uši, aby slyšeli, a oči, aby viděli a dokážou pochopit záměry ezoterického evangelia. Ostatní naši čtenáři budou naše výklady považovat buď za bláznivé, nebo za zhola nesrozumitelné. Ale mohou se najít i tací, kteří sice ani v nejmenším nerozumějí řeči mystérií, ale procitne v nich tak intenzivní zájem, že už jim nedá pokoj. Ty můžeme upozornit na další naši literaturu a na naše kurzy, které jsou přístupné každému. Když ve škole mystérií žák dosáhl hlavního cíle, splnil nejdůležitější a nejtěžší úkol ezoterického evangelia, totiž zcela obětovat své já, svou osobnost, svou sebeprosazovačnou povahu ve službě tomu, který je nám blíž než ruce a nohy. Když v Gallia Narbonensi, zemi těžkých zkoušek, zemřel co do své nízké povahy, pak je jeho povoláním být architektem, stavitelem, svobodným zednářem. V tom okamžiku svého vývoje vyrovnal významnou část svého dluhu z minulosti a připravuje se na budování. Aby se jeho budování dělo s největším možným úspěchem, provede nejprve několik změn na budově, v níž přebývá. Žák se stal učedníkem školy mystérií. Učedník musí provádět změny v tělech, která obývá. Musí totiž dynamizovat rozvinuté duševní hodnoty, své duševní tělo a opatřit je vědomím. Tady máme příležitost upozornit na podstatný rozdíl mezi mystikem a gnostikem. Oba budují duševní tělo, oba čerpají ze svého způsobu života esenci, která vyvíjí vyšší étery. Když duševní tělo dospěje ke své plné hodnotě, pak oba mají břitké intuitivní schopnosti, oba mají nepřetržité spojení se světem životního ducha, se sférou Kristovy síly. Setrvale do nich proudí velké síly, které oběma dávají schopnost dosáhnout životní zralosti, širokého rozhledu po všech věcech života, každodenního splývání s posvátnými hodnotami, které dalece přesahují rozum normálního člověka. Jestliže je však mystik s tímto stavem nadlidství spokojen, pak gnostik jde ještě dál. Příčinu nelze s jistotou stanovit, alespoň prozatím ne. Je domněnka, že gnostik má více lásky k lidem než mystik. Jisté je, že gnostiková láska k lidem je mnohem dynamičtější než mystiková. Jestliže se mystik konec konců spokojuje s tím, že produkuje sílu lásky a vydává ji ve prospěch vůdčích sil, pak gnostik chce vůdčím silám sloužit, chce posilovat magický řád služby, chce uvědoměle zaměřovat plameny své lásky tak, aby mohl svých sil využívat tak účelně, jak jen to je možné. V jeho bytosti, v jeho podstatě je něco, co ho k tomu pohání. Aby to však mohl dělat, musí a chce pronikat až za mystérium své existence a existence vůbec. Proto hledá gnozy, poznání věcí pod závojem. Proto musí vědomě dokázat vnímat v neviditelných sférách, aby mohl vystopovat zdroje věcí, a jako občan dvou světů pracovat ve službě Boží pro svět a lidstvo. Rozdíl mezi mystikem a gnostikem, pokud jde o jejich hodnotu pro velké dílo ve prospěch lidstva, tedy přímo bije do očí. Zatímco mystik spíná ruce v modlitbě a prosí o mír a pokoj, zatímco mystik díky svým intuitivním schopnostem velmi správně poukazuje na chyby v této choré společnosti. Zatímco mystik nabádá lidi, aby se zamysleli a zpamatovali, gnostik se pouští do práce. Gnostik užívá svých dynamických sil, aby definitivně potřel nepřítele. Gnostik vstupuje na bojiště přímé akce, a to ze všech oblastí ducha a života, podle řádu Evangelia. Abyste získali toto poznání z vlastní zkušenosti, abyste se mohli podílet na tomto vědomí ve vyšších oblastech, k tomu je nutné, abyste osvobodili od materiálních omezení duševní tělo, které sami musíte rozvíjet. Duševní tělo je totiž základnou vašeho vědomí ve světě ducha. A kvalita duševního těla, tohoto éterického nosiče, rozhoduje o tom, jakého druhu budou vaše zkušenosti nabité nad látkou. Existuje mnoho černomagických a negativních metod, jak dospět víceméně k vědomí v oblastech onoho světa, avšak bez přítomnosti duševního těla. Když ale takového stavu nežádoucích možností dosáhne, pak tomu zcela odpovídají vaše zkušenosti, jak je mnohým známo. V době svého učednictví, kdy se žák ujímá svého povolání architekta, se učí dodávat duševnímu tělu siločáry. Duševní tělo je na některých místech pohrouženo do materiálního organismu. Jak víte, jednomu z těchto bodů se v jazyku zvěsti říká hřeb. Tím hřebem je v našem příběhu připevněna mosazná deska, symbol centra duševních sil. Toto energetické centrum je u žáka jasnovidně vnímatelné, a to v jednom z bodů, jimiž je duševní tělo připoutáno k ostatnímu organismu. Když pak dokážete vynaložením vlastního úsilí v určitém psychologickém okamžiku díky sebeodevzdání a novému životnímu postoji podle požadavků kázání nahoře, vytáhnout tento hřeb, odpoutává se duševní tělo také od ostatních bodů. Začíná duchovní osvobozování. Ezoteričtí klasikové o něm různými způsoby hovoří. Rovněž evangelická vyprávění o zasvěcení je velice názorně stvárňují. Jen vám připomínáme příběh o vzkříšení Lazara. Ten jako žák školy mystérií vystoupil z hrobu zrození silou vnitřního Krista. Když tento příběh čtete, bezprostředně poznáváte paralely s vyprávěním o hrobce Christiana Rosenkreuze, o té hrobce vyššího já, o hrobce vnitřního Krista, kterého vysvobodí architekt, provádějící nutné změny ve svém domě, aby mohl plnit své poslání žáka. Vytáhli tedy onen hřeb a žák objevuje dveře, jež vedou do hrobky. Zvěst říká, že než bratři do hrobky vstoupili, děkovali jsme za to Bohu a toho večera nechali všechno být, protože jsme chtěli nejdříve nahlédnout do své roty. To znamená, než může učedník učinit rozhodující krok, musí se dokonale informovat o svém astrosofickém stavu v takové znešené chvíli a zachovat se podle toho, co zjistí. Nemyslete si, že prozkoumat svoji rotu má sebeméně společného s obvyklým astrologickým šťouráním okultních fušerů. Je to vznešená, posvátná práce, kterou se učedník zabývá toho večera, jenž předchází jeho duchovnímu probuzení. Je to magický experiment, tak ohromný, tak kolosální, že si jej můžete představit jen mlhavě. Je to neptunské magicko-astrosofické propátrávání roty, jemuž se člověk může přiblížit jen s poznáním z první ruky. Pokusíme se tento posvátný úkon vysvětlit. Možná se pak dáte odvést od astrologických banalit, od pohrávání s touto božskou vědou, s tímto božským uměním. Znáte ony okřídlené biblické výroky? Bůh je světlo. Veškerenstvo zvěstuje boží slávu. Firmament je dílo jeho rukou. A víte, že tyto výroky nejsou žádné poetické výlevy, nýbrž doslovná pravda. Veškerenstvo, vesmír, zvěstuje superkosmický řád, nadlidské spojení. Planetární a hvězdné soustavy jsou navzájem takovou měrou propojeny, tak jsou na sobě závislé, že by bylo v skutku tuze primitivní nespatřovat v tom komplex vyšších záměrů, vyšších zákonů, o nichž musíme vědět, abychom se mohli seznamovat s požadavky božského stavitele. S pomocí astrosofie přijímáme klíč k božímu jazyku, který je psán na firmamentu. Kosmologie vám vysvětlí, že neexistuje nic takového jako mrtvá matérie. Celé univerzum je jedno jediné moře živoucí síly, živé energie. V tomto moři se v takřka nekonečném počtu gradací projevují všechny božské jiskry. Všechny tyto síly jsou na sobě navzájem závislé, projevují vzájemné působení, vzájemně se ženou do cíle. Je tudíž logicky a vědecky prokazatelné, že veškeré tyto kosmické energie působí rovněž na vlnu lidského žití a v tomto smyslu spolupůsobí s Božím plánem. Vy víte, že na této skutečnosti je vybudována astrologická věda a že jsou dva způsoby, jakým se dá tato věda provozovat a učit se rozumět Boží řeči v životě. Přibližme tyto dvě metody slovy látková a duchovní. O metodě látkové, materiální, něco víte. Je pouze částečná a přináší žákům jen dočasné uspokojení. Duchovní metodu naznačuje zvěst ve svém jazyce slovy. Podívat se do roty. To je metoda, o níž bychom vám teď rádi něco pověděli. Žák, který si zvolil povolání a poslání architekta a postoupil tím k duchovnímu učednictví, ví, že sdílí polaritu s určitými silami, které se projevují rovněž ve zvěrokruhu. Zná také duchovní cvičení, z jehož pomocí se může dostat na stejnou vlnu s těmito silami, s těmito energiemi. Tento duchovní úkon, který byste mohli přirovnat nejspíše k úkonu modlitby, ji ovšem dalece překračuje. Dává žáku schopnost vnímat rozličné poměry a napjatosti, pozitivní a negativní proudění tou měrou, jakou to všechno souvisí s jeho vlastním životem, vnímat jejich působení i jejich podstatu. Tato duchovní astrologie se vznáší vysoko nad obvyklou exoterickou astrologií. Dokázat provozovat v pravdě duchovní vědu je cílem opravdového žáka kříže s růží. Když takový žák chce, a on to chce jen v tom případě, že ho k tomu oprávnilo jeho svaté úsilí ve službě lidstvu, otáčí se rota, kolo zrození a smrti, kolo věcí kolem jeho schopnosti čtyřrozměrného vnímání, aby mohl v tomto ohledu plně uposlechnout požadavků kosmického života, jimž se musí učit žít. To je tajemství kruhu, který žák zkoumá, když nadejde čas a on je připraven vstoupit na stezku vyššího cíle. Proč o těch věcech píšeme? Je to proto, abyste věděli, že duch kříže z růží je jiný než duch, který k vám promluvil odjinud. Píšeme to proto, abyste pochopili, že máte veliké privilegium asimilovat v chrámu kříže z růží moudrost, která je tu pro všechny. My víme, že celé lidstvo bez výjimky musí vkročit na cestu pravdy, na cestu, kterou naznačila Fama Fraternitatis RC, na cestu, po níž jdeme vstříc požadavku skutečného života, požadavku dobra, pravdy a spravedlnosti. Každý člověk musí jednou poznat Kristovu sílu, Kristovu energii v rozmanitosti jejich aspektů, protože každý jednou musí vysvobodit z hrobu spoutanosti vnitřního Krista, pravé já. Na dveřích k tomuto hrobu stojí psáno: po 120 letech budeme otevřeny. Číslo a počet 120 je kabalistický symbol znamení Jupitera, toho znamení Kristova díla uskutečňovaného v tomto světě, díla, jež slaví svůj rozkvět v čísle zdokonalení, čísle 3. Kristus jako božský architekt, jenž nám dal příklad, pravil poukazuje na svou vlastní podstatu. Strhněte chrám a já ho třetího dne vystavím. A my víme o jeho zmrtvých stání třetího dne. Snad vám teď bude jazyk zvěsti srozumitelný. Stezka se vám změní ve světelný koridor. Po 120 letech budeme otevřeny. Třetího dne vstanu z hrobu spoutanosti a budu vysvobozen. Učedník, architekt zná pravdu těchto slov. Proto zavádí změny ve své vlastní budově. Tak naléhavě nutné změny. Žene ho k tomu křesťanský realismus. Strhněte chrám a já ho třetího dne vystavím. Vidí, jak před ním svítí cíl. Dveře se uvolňují. Než ale dveře otevře, vychází učedník do noci, aby prozkoumal svůj kruh, svou hrotu. A nad ním se vznáší veliká vznešenost a nádhera kosmického bytí. Firmament zvěstuje dílo jeho rukou. Vejdi k radosti svého pána.